Kiitos Jumala. Niin. Palvetta myöhemmin hetken, kun lähden sille sanaosaajuuteen. Isä, mä lähden sinut, että sulla on head asjad valmis pannud. Isä, ava mulle sõnaukset kuulutada seda, mis on sinu sydames, just mis on täna vaja kuulda. Isä, anna ilmutuslikke teadmiseli iga ühele. Isä, et me kasvaks sinu tundmises, mõistaksime sinu plaane. Isä, kui kuskil on vaja midagi korrigeerida. Isä, et meil oleks õige südame hoiak, et me oleksime valmis asju muutma, et me võiksime näha edu enda elus. Tänu sulle, Isä. Jeesuse nimel. Amen. Nii, kiitus Jumale. Jumal on hea. Nagu sa võid aimata, mina ei oska teemakohalisid jutlusi rääkida. Ma jätkan teemaga Jumala kartus. Ma arvan, sest midagi ei ole halba. Eks eri kogudustes tehakse asju erinevalt. Ja ma tean, et mõttes kogudustes on väga temaatiline sõnum täna. Aga las ta olla. Aga ma usun, et Jumala sõna on alati hea. Amen. Ja te lahti minuga koos laulud 34. Ja loen esimesest salmist. Nüüd Jumala kartus on selline teema piiblis, mida kui sa hakkad lugema, võib-olla huvitav oleks isegi teha üks otsing, ma ei ole seda värskelt teinud küll, kui palju kordi see piiblis läbi jookseb, siis see on hüllatav, tegelikult see on päris palju. See on vanas testamentis, kui sa järkasid isegi Virve, kui ta luges tarkusega seotud kirjakohti, siis päris mitmetes nendes jooksis fraas läbi Jumala kartus. Nüüd see on piiblis sees ja see ei ole vana testamendi asi ainult, sest et see on ka uues testamentis sees. Täna me vaatame ka mõningaid uue testamendi kirjakohti, kus see sees on. Ja tegelikult me peame sellest aru saama seda mõistma. Ja nagu see, ma ei tea, kuidas iga ühe perekonnas üles kellegi on kasvatavad, aga ma mäletan, kui mina olin väike, siis meil oli ka sarnane reegel, et kui oli söögi aeg, siis kõigepealt öeldi lastele, et soolane toit peab kõigepealt söödu tulema ja siis saab magusat. Ja nüüd me oleme seda oma lastel ka teinud, on läheb seda sama reeglit. Ja siis vaata vahel ka kristlastel on see, et nad tahavad seda nimetud magusat saada. Nad tahavad tervenemist saada, nad tahavad jõukust saada, nad tahavad, mida veel tahaks saada, rahu, rõõmu, kõike sellised häid asju. Nüüd piibel õpetab, Jumal tahab need asju sulle anda. Ja ta ei taha sind, nagu öeldakse, jätta puudusesse, ta ei taha sind jätta haigeks. Aga kõik nendel asjadel on ka mitmed muud olulised tingimused ja mida vahete vahel inimesed ei uuri ja ka vahete vahel jätavad mõningad korrigeeringud enda elus tegemata. Ja me peame neid asju tegema. Nüüd ka, kui ma räägin neid teemasid, siis see ole see, et ma olen märganud, et sellised probleemid on nüüd meie koguduses, siis ma nagu adresseerin. Ei, ma võtan lihtsalt Jumala sõna teatud teemad ette ja mõningad asjad võivad olla. Nüüd ma kasutan seda väljendit, et ma tean, meil on mingi periood olnud, kus sõike sõna nagu vaktsiin, sellest ei taha, et eriti palju rääkida. Aga tarkus on see, et kõik vaktsiinid ei ole halvad. Nii palju sulle vähemalt teadmiseks. Ma ei hakka siin nüüd nendest teemadest rääkima, eks ju. Aga on mitmed, mis on neist on testitud ja need on tegelikult tark kasutada. Kui sa oled lapsi kasvatamas, siis ära tee laus mingisugust otsust, et ma ei vaktsineeri üldse oma lapsi. See ei ole tark tegelikult. Küsi, mis sa peaksid tegema, et sa tead rahus teha asju ja sa ei pea oma usku katsetama oma laste peal. Amen. Ja see ei ole üldse paha. Aga ma räägin, miks ma selle vaktsiini näite tõin. On see, et vahete vahel Jumal ka vaktsineerib meid asjade suhtes, mis on tulevikus tulemas. Et me ei kukuks teatud aukudesse, et me ei tekitaks teatud probleeme oma elus. Eks siis ta valmistab ette ja tegeleb võibolla isegi teravate teemade ja asjadega, mis võibolla tänasel päeval ei ole meie jaoks nii-öelda asi, mis on nagu probleem. Et me vajaksime meeleparandust või korrigeerimist, vaid on see, et ta paneb selle asja meie südamesse, et me hiljem ei kukuks selle asja otsa. See on see asi ja seda teema ma räägin seda väga paljus just selle lähtekohaga, mitte et ma näen nagu mingit suuri probleeme, vaid just see, et me oleksime nii-öelda turvalises kohas. Ja tegelikult, kui sa loed seda lauduraamatu 34. laulu, siis sa võid avastada seda tegelikult. Loemin kohe, siis me aga vastamegi. Ja siin ta ütleb 34.1. Taaveti laul, kui ta teeskles hullumeelsust abi meeleki ees ja see tema ära ajas. Ja ta läks oma teed. Ma tänan Jehovat igal ajal, Alati on tema kiitus minu suus. Jehovast kiitleb mu hing, viletsad kuulevad ja rõõmutsevad. Ülistage Jehovat ühes minuga, tõstkem ühes koos kõrgeks tema nimi. Ma otsisin Jehovat ja tema vastas mulle ning tõmbas mind välja kõigist mu hädaohtudest või mõned tõlked ütlevad ka hirmudest. Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende nägu ei tarvitse punastada. Siin see hädaline hüüdis Jehova kuulis ning päästis tema kõigista kitsikusest. Jehova ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad ja ta vabastab naad. Kas sa märkad, millega ta seostab või viib kokku jumaliku kaitse ehk inglite kaitse sinu elus? Jumala kartusega. Me ei ütle, et ma tunnistan iga päev 91. laulu ja see ei ole üldse paha seda teha, kui sa teed seda usus. Ja ta räägib sellest, et sa oled kõige kõrgema kaitse all ja ei taba õnnetus sind, ega lähene hädasu telgid ja Jumala inglitele antud käsk sinu pärast ka, sind hoida kõigil sinu teedel. See on piiblis sees, eks ju. Aga siin on üks väga selge tingimus, inimesed, kes kardavad Jumalat, ehk siis ka austavad Jumalat, nende ümber on, kas sa märkad, Jehova ingel, ta väga huvitav väljand, Jehova ingel on leerina. Leer räägiti, võib-olla vanaaegne sõna natuke, aga räägiti sageli just sõjaväe kohta. See räägib järelikult, see on väga omapärane, muidu saad aru, ingel on ainsuses, aga leer on nagu just kui viitab mitmuses. Nüüd me ei pea vaimsetest lähes sellest alati arugi saama, küll Jumal oskab meid asju korraldada, et sinu ümber on inglite väe hulgad, kui on vaja. Ja Jumal hoiab sind kõik võimalike õnnetuste eest. Amen. Nüüd vaate vahel me võime oma elus oma valede valikutega ennast viia ohtlikesse kohtudesse, aga Jumal on armuline ja hea ja kaitseb ikkagi sind hoolimata sellest. Amen. Aga selleks on vaja, mida on vajagi just ka, et sa käid ja elad Jumala kartuses. Amen. Sest see ta ütleb siin, ta ei ütle, et see kaitse on kõigi ümber. Ta ei ütle, et see on ka kaitse, kristlastist sa siin praegu rääkida, või kõigi jumalatusse uskuvate inimeste ümber on lihtsalt Jumala kaitse automaatselt. Ei, ta ütleb, et need, kes teda kardavad, nende ümber on see. Ja täna me vaatame mõningid kirjakohti, kus mõningates situatsioonides see asi läks väga negatiivseks hoopis. Aga vaata edasi, ta ütleb, 9. salm, maitske, vaadake, et Jehova on hea, õnnis on mees, kes tema juures pelgupaits ka otsib. Kartke Jehovat teie tema pühad, sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudust. Nüüd, kas sina tahaksid, et sinu elus sul ei oleks mitte millestki puudust? Nüüd see sõna mitte millestki tähendabki tõesti mitte millestki. Kui me räägime mingitest materiaalsetest asjadest ja kui me räägime isegi mitte materiaalsetest asjadest. Või asjadest, mis nagu öeldakse, me kogeme küll isiklikult, see või räägib ka rahust, räägib ka rõõmust, see räägib ka materiaalselt, ütleme ka jõukusest ja rahast, see räägib ka tervisest, see räägib väga paljudest asjadest, mis iganes on, kui mitte millestki, siis see puutab mitte millestki. Ja ta ütleb, et inimene võib selles kohas elada, missuguses kontekstis või missuguses situatsioonis see toimib, ta ütleb siis, kui me kardame teda. Ehk siis meil on au kartus. Ma panen selle igaks juksides juurde selle sõna, et me saaksime sellest aru, et sa niivõrd ei viita sellele ainult, et sa kardad, et Jumal võib siin, nagu öeldakse, ma ei tea, taevast pikse noole kohe maha lüüa. Nüüd see ei ole see, mis on Jumala taotlus igatsus sinu puhul, aga samas meil peab olema aukartus. Ja täna me näeme mõningaid karmi kirjakohti, ma ei hakka enda sest ette minema, aga ja siit ütleb, noored lõulukoeradki närbuvad ja on näljas, aga kes Jehovat otsivad, neile puudu mingit head. Tulge lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile Jehova kartust. Nii siis, kellele ta õpetab Jehova kartust? Ta viitab just lastele eelkõige. Nüüd see on midagi sellist, kui sina oled ka lapsevanem ja sul on lapsed, siis see oleks üks element, mis oleks vaja panna ka just laste ellu. Nüüd kui sa ise oled juba täiskasvanu ja sinu elus võib-olla seda alati piisavalt ei ole, kunagi ei tasu arvata, seda on piisavalt. Seda on kindlasti vaja juurde panna. Siis meil on vaja ka samamoodi õppida. Jumala kartust. Nüüd siis ta ütleb siin siis edasi kolmas salm, kes aga oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve, hoia oma keelt kurja eest oma huuli pettust rääkimast, hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga. Tegelikult see on üks osa Jumala kartusest, mida ta kirjeldab siin. Nüüd lähme õpetussõnale teise peatükki. Ja loen esimesest salmist. Ma tean, ma kordan mõningaid asju, aga see ei paha. Selles mõttes, mitte on mina, vaid just ka isegi eelnevast räägitust. Aga kui lugeda Jumala sõna, siis lugeda kas või kaks korda. Õpetussõnade 2:1 ütleb, mu poeg, kui sa mu sõnad vastu võtad ja mu käsud enesele talletad, lased oma kõrva tarkust tähele panna, pöörd oma südame mõistuse poole. Jah, kui sa aru appi kutsud ja tood oma hääle kuuldavale mõistuse heaks, kui sa seda otsid nagu hõbedat ja püüad leida nagu peidetud varandust, siis sa mõistad Jehova kartust ja leiad Jumala tunnetuse. Kas sa märkad, millega ta nüüd seob Jumala kartuse? Jumala tunnetusega. Nüüd teine sõna, mida piibel selle kohta ka võiks või lihtsamasse keelde pannest kasutakse, on Jumala tundmine. Nüüd see räägib tegelikult just sellest samast vaimsest, Jumala tundmisest. Ja meil on uues testamendis kirjakoht, et kõik, mis on nii-öelda Jumal meile on annud, kuulub meile just Jumala tundmise või tema tunnetuse kaudu. Amen. See räägib väga paljudest asjadest. Jumala tõotused saavad sõnud reaalsuseks, mille kaudu just kui sa esmalt oled Jumala kartlik ja see toob sulle selle sama Jumala tundmise. Amen. Nüüd ütleb, sest Jehova annab tarkuse, tema suust tuleb tunnetus ja mõistus, tema talletab õigetele edu, on kilbiks neile, kes elavad laitmatult, kaitstes õiguse radu ja valvates oma vagade teed. Nüüd vaatame Jesaja raamatu 29. peatükki. Nüüd see on üks kirjakoht tegelikult, mis võibolla võiks natuke tuttav olla, 129.13. Nüüd Jumal tõsiselt ütleb ja niimoodi, ja siin tegelikult saame aru, kellele ta seda ütleb, ta ütleb seda kindlasti Jumala rahvale. Järelikult see on üks koht, kus me peaksime tšekkima, et meie asjad nii ei oleks. Ta ütleb, ja Issand ütleb, kuna see rahvas ligineb mulle suuga ja austab mind huultega, aga ta süda on minus kaugel. Kas sa märkad, nende suust tuleb õige jutt või õiged sõnad? Siis nii-öelda räägivad õiged asju väliselt mõttes, aga ta ütleb, nende süda on minust kaugel. Ja ütleb, ja nende kartus minu ees on ainult õpitud inimeste käsk. Siis vaata, ma teen selle rahvaga veel imet, imelikul ja kummalisel viisil, tema tarkade tarkus kaob ja tema mõistlike mõistus peidetakse. Ma loen sulle laiendud tõlkes selle sama 13. salmi. Ta ütleb niimoodi, sest see rahvas läheneb mulle ainult oma sõnadega ja austab mind ainult oma huulte teenimisega. Aga nad hoiavad oma südamed minust kaugel. Ning nende aukartus minu ees on pelgalt traditsioon, mis on pähe õpitud ilma selle tähendust arvestamata. Nii siis meil on võimalik rääkida õigeid juttu ja jätta mulje või mulje, eesti keeles läbi just õieti käänata asju, mulje, et me oleme Jumala kartlikud, aga tegelikult seda ei ole. Ja järelikult isegi see, mis sa väljapoole näed, ei pruugi olla alati see. Nüüd me võime ise ka seda vahest nii-öelda õppida neid asju tegema. Ilusad õiged sõnad, ilusad õiged käitumised, kõik asjad, aga tegelikult sees pidi on midagi korrast ära. Nüüd me näeme siin üks element tegelikult, mis on Jumala puhul üks väga oluline asi. See on see, mis toimub sinu südames. Ja uues lepingus me näeme, väga palju on just viiteid sellele, mis toimub sinu südames. Või isegi näiteks ülistus on vaimus ja tões. viidates sinu sisemisele inimesele ehk sinu vaimule. Ja siin ta räägib just, et inimestel on ainult pelgalt traditsioon või pähe õpitud nii-öelda komme ja ta nii-öelda, nad selle sisule üldse ei ole pihta saanud, mis on toimumas. Nüüd vaatame natukene, üks tõsine asi õpetussõnade üks. Mis asi on Jumala kartus ja mis asi ei ole Jumala kartus? Nüüd vaete vahel selleks, et saada asjade sisust aru, on vaja vaadata, mis on nende asjade või sõnade nagu vastandid või nende tähenduse vastandid. Ja see kirjakoht on tegelikult selle koha pealt üsna hea õpetussõnade 1-7. Et ütleb, Jehova kartus on tunnetuse algus. Meeletud, mõned tõlked tõlgivad lausa rumalad või isegi lausa lollid, see on võib-olla kõlab natuke karmina, aga nii nad tõlgivad. Ja ütleb, mis nad teevad? Põlgavad tarkust ja õpetust. Kas sa märkad, ta räägib Jumala kartusest, mis toob, mis asja Jumala tundmise, ehk siis tunnetuse. Ja nüüd ta ütleb, et meeletud või rumalad on need, kes mida teevad põlgavad. Nüüd me näeme siis järelikult Jumala kartuse vastand on Jumala asjade põlgamine. Nüüd me võib-olla kasutame ka sõna põlgama natukene kuidagi võtjuke karmimas kontekstis. See tähendab seda, et meil nagu väljeldab vastikust või põlgust mingi asja suhte, et see nagu on väga sõike sõnaline ja sõike jälestust väljendav ja mõtled, et noh, ma Jumala asjade suhtes kunagi niimoodi ei ütleks ega ei teeks. Aga iva on selles, see on väga paljus just, kuidas me suhtume õpetusse ja tarkusesse. Mäletan, mingid aastat tagasi, see ei olnud üldse meie koguduse inimene, et sa ei hakkaks välja mõtlema. Ühe teise koguduse inimene, aga ma ei ole üks koosoleku korraldamine oli käimas, kus tema oli ka kaasatud ja mina pidin seda asja korraldama. Ja oli plaanitud, et meil on õpetusaeg seal, üks vähemalt üks tunja ringis, aga me Jumala sõna ja õpetame. Ja siis temaga suheldes ta ütles mulle üks fraasi, et kas peab alati nii pikalt jälle õpetama hakkama? Võime tulla vähest kokku niistilt mõnusalt koos olla suhelda ja mis iganes. Miski minus hakkas kohe midagi ei klappi siin. Midagi ei klappi selles asjas. Et sa arvan, me oleme tegemas ühte koosolekut ja üldse, kui me räägime näiteks, kui me räägime isegi osaduskoosolekutest või osadusaegadest, siis ka siin meil tegelikult, meil see osadusaeg on pärast seda, kui me oleme mida teinud enne Jumala sõnast osa saanud. Ja kui meil on isegi osadusajad kodudes, siis mida me teeme enne? Me jagame Jumala sõnast, mis on nii-öelda meil südames olnud, mis Jumal on meile rääkinud, jagame üksteisele asju ja siis me sööme või vahest nii-öelda võib ka käsikäes olla sellega vale. Aga iva on selles, et mis asi Jumala sõna on väga prioriteetsel ja olulisel kohal. Me ei peaks mitte kunagi ütlema, miks jälle nii kaua peab olema ja miks jälle alati. Ja kui me seda siis suhtume Jumala sõnase, siis siin on midagi väga paigast ära. Ja selle asja nimi ongi tegelikult põlgamine. Miks peab olema jutlus nii pikk? Sellepärast, et Jumala sõna on oluline ja vajalik ja sellepärast peabki olema. Amen. Mitte sellepärast, et mina tahan kellegile pähe istuda või tahan hirmsalt palju rääkida siin juttu. Ei sellepärast, et Jumala sõna on lihtsalt nii oluline ja vajalik. Sellepärast on vaja seda kuulda ja seda on vaja veel kord kuulda. Ja selles mõttes me ise ka pidevalt tegelikult ka nädala jooksul, ma ei loe täpselt mingit statistikate tee, aga pidevalt kuulan jutlusi. Kail on ka, ütleme, kui ta on midagi sugust asja tegemas, praktilisi asju, mida iganes kuskil, ütleme, meil on majahitus asjadega seal praegu riivad asju käimas ja kui on see võimalik, siis jutlus on mängimas taustaks. Või kui sellel mingil kombel ei ole võimalik, siis on võimalik tänapäeval igasugused kõrvaklapid lausa kõrva panna ja kuulata sellisel kombel. Alati see ei ole võimalik, sõltub see töö iseloomust. Nüüd ma ei ütle seda, et sina pead oma töö juures tegema, sest iga töö juures sa ei saa seda teha. Ja see ei ole nagu öeldakse lihtsalt nagu öeldakse võib-olla õige ka võtta nii-öelda oma tööaega selles mõttes ära ja selle jaoks. Nüüd. Sa pead leidma selleks oma aja pärast hiljem. Aga lähme tagasi. Nüüd me ei tohiks olla need, kes põlgavad mida Jumala asju. Üks nendest Jumala olulistest asjadest on tema sõna. Amen. Teine väga oluline asi on ka kogudus. Ma rääkisin just sellest samast eelmine kord ka korra viidates selle, et nagu öeldakse, me peaksime tegema oma parima alati, et saada tulla kogudusse kohale. Ja kui meie töö isegi peaks takistama seda, et me ei saa koguduse koosolekutel käia, siis me peaksime otsima Jumalat ja paluma ja seisma usus, et me saaksime kas uue töökoha või saaksime soosingu, et me saaksime, nagu öeldakse, koguduses kohal olla olulistel aegadel. Miks pärast? Mitte sellepärast, et pastor käskis koduses olla. Mitte sellepärast, et noh, öeldakse ju peab tulema ikka koosolekule. Ei, sellepärast, et Jumala kogudus on oluline. Ja sellepärast, et tema ütles, ärge jätke maha oma koguduse koos käimisi. Amen. Tema ütles seda. Mitte mina ei ütlenud seda. Amen. Jumal ütles seda. Ja sellepärast, et see on väga oluline prioriteet, sellepärast ma teen seda. Sätin oma eluasjad ümber, sätin oma erinevad asjad ümber, et ma saaksin seda teha. Sest see on prioriteetne ja see sama, kui ma ei peaks seda oluliseks, siis see olekski põlgamine. Et me saaksime aru sellest, kui me räägime põlgamisest, siis põlgamine ei ole lihtsalt see, et sa väljendad mingit vastikust või jälestust selle asja suhtes, vaid see on see, et me ei pea seda oluliseks, me peame seda ebaoluliseks, me peame seda sükseks üheks asjaks paljudest. Me koguduse koos käimine ei ole nagu üks seltsimaja ja mingisugune klubi kohtumine. Et meil on kõigile ühilised huvid, et noh, me nagu inimesed mädia erinevatel põhjustel käivad käsitöö ringis või mingis erinevates asjades. Ma ütlen, et see midagi halba oleks. Miks mitte, kui inimesed tahavad teha? Ja inimesed käivad seal, mina teevad, nad leivad ühiselt midagi, mingisugune põnevus, mingisugune huvitav asi. Nüüd sellel ei ole midagi sarnasust tegelikult koguduses käimisega. Vast mõned inimesed, isegi maailma inimesed küsivad, mis te iga päev, iga pühapäev tulete kohale alati pead olema selle. Kas sa pead jälle alati minema sinna kirikusse või kogudusse? Sellepärast, et see on tähtis, sellepärast ma otsustan minna sinna. See ei ole see, et meid sunnitakse. See ei tohiks olla sellepärast, et sind sunnitakse. Või et sind kästakse nii-öelda, et sul käiakse järgi ja tuletatakse kohe meelde, kui sa puudusid. Või. See ei peaks olema see, mis meid motiveerib, vaid see, et me peame Jumala asju oluliseks. See on oluline prioriteet ja sellepärast ma teen oma parima, ma teen oma, sätin oma asjad, sest ma otsustan mitte põlata õpetust ja Jumala tarkust. Amen? Amen? Vaatasid samast esimest pealt 23. salmis nõksu edasi siis. Ta ütleb, pöörduge minu noomimise alla, vaata, ma lasen teile voolatama vaimu, teilin teile teatavaks oma sõnad. Et ma olen kutsunud, aga te olete tõrkunud, olen sirutud oma käe, aga ükski pole tähele pannud. Ja te pole hoolinud mitte ühestki minu nõust, ega ole tahtnud mõu noomimist, siis naeran minagi teie õnnetust, irvitan, kui teie kohkumine tuleb. Kui teie kohkumine tormina tuleb, ja teie õnnetus tuule keerisena saabub, kui häda ja ahastus teile kallale kipuvad, siis nad hüüavad mind, aga mina ei vasta, otsivad mind ega leia. Seepärast, et nad on vihanud tunnetust ega ole valinud Jehova kartust. Kas sa märkad, mida ta väljendab? Nüüd see on sama aru, see on nagu võrdpildine nagu tarkus räägiva, tegelikult see on nagu Jumal ise on tegelikult rääkimas. Jumala tarkus nagu on rääkimas, siin ütleb, et nad on vihanud tunnetust ja ei ole valinud Jehova kartust. Me näeme seda, et sellega, kas nad igatsesid Jumala sõna kuulda, kas nad igatsesid Jumala tarkusest osa saada, sellega nad väljendasid seda, kas nad tegelikult kardavad Jumalat. Amen. Me peame aru saama sellest, et Jumala kartus ei ole lihtsalt ainult, nagu ma enne tõin, vaest inimene mõtleb seda, et kui ma ütleme, koguduse hoonesse sise, siis ma pean ilusti vaikse häälega rääkima. See ei ole Jumala kartuse väljendus. Nüüd ma ei ütle, et sa peaksid ebaviisakalt käituma, kui sa lähed mõnda teise kogudusse, kus on omad reeglid pandud, kuidas iganes. Aga iva on selles, et see suhtumine sellesse, mis Jumala sõnast jagatakse, kui hakatakse sõna jagama, siis su tähelepanu on 100% selle peal, mitte miski muu ei ole enam oluline. Telefon ei ole oluline, see, et keegi saadab sõnumine, ei ole oluline. Vast mõni inimene unustab nii-öelda oma telefonil helina peale, siis hakkab helisema keset koosolekut, siis vast ma olen tahtnud võtaks vastu, et praegu on midagi olulisemat toimus, selliste hiljem. Umbes nii peakski ütlema võibolla. Ma ei tea, kas just see pead seda tegema, aga eks sa teed oma parima, et mitte unustada seda. Nüüd aga, kõik trallivad üle oma telefonid. Aga vaata edasi. ta ütleb, et nad ei ole hoolinud minust, vaid on põlastanud kõiki mu noomitusi, peavad nad siis sööma tegude vilja ja küllastuma oma kavatsusist. Kas sa märkad väljendud? Hoolinud ja põlastanud. Nüüd need ongi kõik Jumala kartuse vastandid ja need ongi need selle sama nii-öelda, kus inimesel ei lähelda seda asjad korda või need on ebaolulised. Ja see sama üksnes sõnadest on hoolima ja siin on siis sõna põlgama. Nüüd vaatame veel, lähme õpetussõnade 13. Päris palju loeme täna õpetussõnu. Ma arvan, see ei ole üldse paha. Siin on jälle see sõna põlgama sees. 13.13 ütleb, kes põlgab sõna, teeb enesele kahju, aga kes kardab käsku, saab tasu. Kas pole huvita? Jällegi põlgab sõna, me saame aru kontekstis, see viitab siis Jumala sõna. Eks ta ei pea seda oluliseks, ta ei pea seda väärtuslikuks. Ja mida ta teeb? Aga ta ütleb, kes kardab käsku, ehk siis tegelikult, ma usun, et see viitab Jumala sõnale, ilmselgelt Jumala käsule, kui selline, ta ütleb, et see saab ka tasu, sellel on ka tasu taga. Amen. Nüüd lähme esimese Saamueli 2.30. Kirjakoht, mida ma olen siin tsiteerinud ja ma ei hakka seda kogu lugu uuesti lugema, aga siiski ma loen selle kirjakoha siia juurde, sest siin on see sama printsiip sees. Esimene Saamueli 2.30. Nüüd siin on juttu Eelist ja sellest, mis tema pojad tegid. Nüüd Jumala annab väga karmi hinnangu kogu selle asjale ühe Jumala sulase kaudu, arvatavasti prohvet oli siis tema vanas lepingus sageli, nad olid prohveti ametis. Ja ütleb niimoodi 2.30. Sellepärast ütleb Jehova Iisrael Jumal, mina olen tõesti öelnud, sinu sugu ja su isa sugu peavad igavesti elama minu ees. Aga nüüd ütleb Jehova, jäägu see minust kaugele. Sest kes austab mind, seda austan mina. Ja kes mind ei pane, mikski on põlastusväärt. Nüüd siin on see viimane fraas, on natuke jällegi vanem eesti keel ja sellepärast ma loen sulle, mida laindud tõlge ütleb selle sama viimase fraasi koha pealt. Ütleb, neid, kes mind austavad, austan mina. Aga neid, kes mind põlgavad, peetakse vähe väärtuslikeks. Kas sa pärkad üks huvitav asi, mis sellega võib tulla kaasa? Kui inimene põlgab või suhtub ükskõikselt Jumala asjadesse, siis juhtub seda, et tema osutub vähe väärtuslikuks. Nüüd, kui väärtuslik sina oled? Ma ei tea, kui sa oled selle peale üldse mõelnud. Jeesus on surnud sinu eest ja Jumal on otsustanud seda, et sinu eest makstakse tema eluga. Nüüd see on sinu väärtus. Nüüd kui palju see on? Seda ei saa raha ühikutesse kindlasti panna, aga see on tohutu suur väärtus, mis on makstud sinu eest. Ja nüüd, kui sina otsustad mitte oluliseks pidada Jumala asju ja nii-öelda hüljatanud või nii-öelda siis ka isegi põlata neid asju, siis sa võid osutuda vähe väärtuslikuks. See tähendab seda, et see tõmbab sinu väärtuse tohutult alla. Ja sama aru, kui Jeesus anti sinu eest, siis mida ta andis sellega koos ka väga palju peale kauba. Kui tema oma poja on meie eest annud, siis kuidas ta ei peaks sulle andma kõike muud peale kauba? Meil on enam vähem sarnase sõnastuse kirjakoht olemas, ma lihtsalt mälu järgi tsiteerisin umbes seda. Kõike muud tahab sulle anda peale kauba. Ja nüüd, kui sina oled tema asjade suhtes ükskõikne ja põlgad, siis sa võid osutuda vähe väärtuslik ja kõike muud ei pruugi tulla. Nüüd see on väga oluline tegelikult seda mõista. Nüüd lähme laulude raamatu 10. salmi ja 3. salmi. Ja 10. laul ja 3. salm siis. Sest õel kiitleb oma hinge ihaldustest. Kõlab väga omapäraselt, eks ju. Ja ahne kirub, ta laimab Jehovat. Õel oma ülbuses hoopleb, ta kättemaks ei tule, Jumalat ei ole, need on kõik tema mõtted. Nüüd sageli, kui piibli kasutab sõna õel, siis ta viitab sageli ka uskmatule inimesele, aga mitte tingimata. Aga Lainot Telge tõlgib selle kolmanda salmi sellisel viisil, kuulamist see ütleb. Sest õel kiitleb ja ülistab oma südame himu ja kasu ahne neab ja põlgab, jah, hülgab ja põlgab issandat. Nüüd me näeme siin see tõlkeaparaat, mis mulle kasutan, isegi tal just jäi sõnu kitsaks, nagu ta ütleb kaks korda põlgab lausas. Ja me näeme siis, et see kasu ahne, ta siis neab ja põlgab ja hülgab issanda. Nüüd me näeme jällegi seda sama vastandina, mis on austamise vastand, ongi mis asi Jumala põlgamine. Jumala põlgamine tähendab siis tema jaoks väärtuslike asjade põlgamist. Ja sõna asi võib isegi olla väga tinglik, see võib olla ka isegi inimesed võivad olla edasi olla. Mm-hmm. Nii, lähme teise Peetruse 3.3. Üks, et mitte väga ilusad kirjakohad nad ei ole kõik, aga neid on vaja ka kuulda ja lugeda. Need on ka piiblisse kirjutunud. Sest kõik Jumala sõna on hea meile ehituseks ja ka kui vaja ka manitsuseks. Amen. Teine Peetruse 3.3 ütleb. Seda teadke kõigepealt, et viimsel päevil tuleb pilke sõnadega pilkajaid, kes elavad iseeneste himude järgi. Nüüd, kas pole huvitav, et meil on seoses viimaste päevadega päris palju tõsiseid kirjakohti? Nüüd, miks meid me ei pea kirja pandud on? Mitte sellepärast, et me peaksime hirmu all olema selle suhtes. Me elame ka ju lõpuaegadel. Vaid me oleksime teadlikud ja samas, et me ei peaks sellised ise olema. Sest et see on see tõsine asi, et see ei ole nii-öelda lihtsalt saatus, et noh, pole midagi teha viimsed päevad järelikult, noh, mina pole midagi teha, mina olen ka nüüd üks pilkaja. Ei, see ei ole päris nii. See on see, et see võimalikus ja see nii-öelda see kiusatus või erinevad asjad, mis võidaks sulle ette sööta, nii-öelda pakuvad seda nii-öelda palju rohkem kui võib-olla varasematel aegadel. Nii, ja siis ta ütleb, ning ütlevad, kus on tema tulemise tõotus, sest sellest ajast, kui isad läksid hingama, jääb kõik nõnda, nagu oli loomise algusest. Nüüd, mida ta räägib tegelikult? Nüüd ma arvan, et sa oled kristlasena kuulnud seda, Jeesus tuleb varsti tagasi oma pühadel järgi. Nüüd, kui sa loed piiblit, siis sa avastad seda, Paulus rääkis ka sellest. Nüüd see on ajaliselt kui palju tagasi juba. Peaaegu 2000 aastat või sinna kanti juba kohati. Ja me räägime edasi seda. Aga kus ta on nüüd siis? Miks ta tuld ei ole veel? Et vaete vahel inimesed võivad ka muutuda nagu tüdida mingist asjast või ütleme mingisugune tõde. Nüüd see on, Jumal on seda meelega teinud, et me ei tea seda. Aastat ja me ei tea seda päeva, me võime aimata seda ajastut. Nüüd see on väga suhteline selles mõttes, kui ma räägin ajastu aimamises, siis ma arvan, et see ei ole niimoodi, et ma aiman, et kuskil selles kuus see umbes juhtub midagi taalist. Ei, see lihtsalt me võime rääkida mingisugusest perioodist või kaudsestki ajastus kui sellisest. Sellele piibel nagu viitab või vihjab, sest ta räägib, et me ei tea päeva ega tundi, aga ta ei ütle seda, et me ei või teada neid aegu ja ajastuid. Kus me oleme. On kaks eri asja. Saad sa aru? Nüüd ma ei taha sellega öelda, et ma hakkan rääkima sulle, millal Jeesus täpselt tagasi tuleb taalist. Veidrusi on tehtud kunagi. Ei, me võime lihtsalt, me peame olema valvel ja nii-öelda valmis selleks kogu aeg. Amen. Aga me oleme kindlasti tänasel päeval palju lähemal sellel, kui me olime kunagi varem. Aga ta ütleb seda, et just mida nad on? Nad on pilke sõnadega pilkeal. Ehk siis mida nad halvustavad? Nad halvustavad, midagi, mis on Jumal oma sõnas öelnud. Nüüd see on üks asi ka, kui me üldse kohtame teatud asju piiblis või mingid asju loeme piiblist ja kas sa oled võibolla sellega kokku puutunud, ma ei tea, ma loodan, et see väga palju, vahest mõned isegi kristlased ütlevad, aga kuule, tead, ma leidsin ühe vea piiblis, kuule see kuidagi ei lähe sellega kokku ja see kuidagi see ei klapi sellega ja tead, mis teab, mis see tähendab või? See, et sina ei saa asjast aru, et sul on vaja veel otsida Jumala, et sul on vaja nagu öeldakse süveneda asjadesse ja sa võibolla saad selle asja lõpuks pihta. ja väga võimalik, et sa midagi ei mõista. Ja vaata vahel need, kes väidavad, nad leiavad palju vigu piiblist, need on inimesed, kes väga palju ei ole mõistnud ja tegelikult millele nad annavad maad just salasel kombel halvustada ja ka isegi mingis mõttes nagu pilgata Jumala sõna ja neid asju, mis on öeldud. Nüüd meil peab olema väga aukartust täis hoiak, kui me üldse Jumala sõnast räägime. Amen. Ma tean, see ei ole mingisugune väline šest kui selline, aga kui me vaatame ka ütleme mingis kombel ajalukku tagasi, ütleme ka Eesti traditsiooni või sükkestesse inimesed, kes ka tolle ajal kirikuga või kirikus käisid või ütleme Jumala sõnaga kokku puutusid, siis ka piibel kui selline, ka selle raamatu suhtes oli väga suur aukartus. See isegi kui kodudesse võeti lahti, hakati lugema. Nüüd ma ei räägi sellest füüsilisest raamatust nii, mul ei ole isegi füüsilist võtta praegu käepärast siin, aga ja see oli tegelikult üks, selle taga üks õige suhtumine. See sama see, et perekond nagu oleks koos võttis selle lahti, selle raamatu, nad lugesid, kõik olid kuulamas, kõik olid vait selle hetkel, miks pärast, sest see on midagi väga olulist, mida nüüd võeti ja loeti. Nüüd see, et meil tänasel päeval nagu oleks võibolla ei ole isegi seda füüsilist piiliraamatut alati kohe käepärast või midagi taolist, meil peaks olema see sama aukartuse hoiak ja see suhtumine siia maani täpselt samamoodi alles. Amen. Koguduses me ütleme, et me hakkame praegu Jumala sõna lugema ja see peaks olema meie jaoks suhtumine, see on midagi nüüd väga olulist. Kõik muu ei ole tähtis, kõik muu on ebaoluline, kõik, see on nii oluline asi, ma praegu kavatsen oma tähelepanu sellele pöörata, ma kavatsen seda kuulata ja ma ei kavatse mitte millegi muuga tegeleda, miks pärast, sest mul on aukartus selle sõna suhtes. Amen. Need on asjad, mis peaks tagasi tulema kogudustesse, mis on hakkanud ära libisema kohati. Kus ma ise olen rääkinud nendest asjadest ja ma ei ürita nagu kellegi teisele kogudusele varvastele astuda, aga see, kuidas kogudustes on läinud see sõnumi osa, kus räägitakse Jumala sõnast nii lühikiseks kui võimalik. Ja siis vähe põhjenduseks öeldakse, et noh, aga inimesed ju väsivad ära ja nad ei suuda ju rohkem kuulata ja see on vale muusias. Iva on selles, et mitte nad ei väsi ära, vaid neile ei lähe korda see sõna. See on tõde. Ja me peame olema tõsiselt võtma seda ka. Ja isegi kui me kuuleme head Jumala sõna, see on see, et meile peab see minema korda ja see ei peaks mitte mingit probleemi meil tekitama. Kui ütle ette, ma segamine, Peetrus oli see. See sama lugu Ananias ja Safiraga. Ta on siis, oli Peetrus, ma ei segamine jäänud. Ja Peetrus oli seal. Tema on seal kõnelemas seal koosolekul. Ja üks tuleb sisse siis, kumb jääs järjekorras nad tulid siis. Ananias tuli kõigepealt sisse ja siis naine tuli ennem, Safira tuli ennem. Ei, Ananias tuli, mees tuli ennem. Okei, mees tuli ennem sisse. Okei, siis ma segan. Mees tuleb ennem sisse ja tagasi küsitakse seal, et kas oli kõik see sama raha, mille eest selle müüsite oma, oli see maja või mis iganes, maja, põllu tegelikult. Ja siis ta ütleb, et jaa, see on kõik. Nüüd kas Jumal nõudis seda, et nad peavad kõik andma? Ei, Jumal ei nõudnud seda. Aga Jumale jaoks oli, mis asi oli? See, et ta valetas. See oli väga tõsine probleem. Amen. See, et ta valetas. Küsimus ei olnud selles, et nagu oleks see, et ta, kui ta oleks otsustanud, me otsustame uue pool sellest. Keegi oleks keelanud seda. Nad oleks võinud teise poole jätta omale kasutamiseks või midagi iganes tahtsid teha. Keegi ei ole seda kirjutanud ette, aga nad tulid ja tahtsid jätta mulje, et nemad on suured andjad ja suured vägevad tegijad ja selleks, et seda imitsit luua, nad olid valmis valetama. Ja nüüd, kui nad ütlevad, ma kohe oman selle põtte juurde, millest ma alustasin tegelikult, ta ütleb selle välja ja nüüd Jumala vain tuleb Peetruse üle, ütleb, et seal saad sõnud põhimõtteliselt kukud surnud maha, ta, miks sa oled valetanud ja ta kukubki surnud maha ja ta kantakse minema ja koosolek kestab edasi. Ja Safira tuleb umbes 3 tunni pärast. Mis seal oli vahepeal olnud? See koosolek oli olnud 3 tundi pikk. Ja me saame aru, et Peetrus oli seal rääkimas. Järelikult see sõna osa oli vähemalt siis 3 tundi olnud pikk. Ja me võibolla ohkame seda, kui pastor läheb üle 1,5 tunni juba, aga seal oli 3 tundi. Ja see ei olnud meile lahutuslik, see ei olnud üks show ja igasugust värki, et nagu vahepeal liigutame ennast ja vahepeal teeme seda. Ei, see oli Jumala sõnast jagati ja õpetati ja räägiti see sama 3 tundi järjest. Nüüd ma ei ütle, et meil on see taotluseks kiinimata, et me peame seda kogu aeg tegema hakkama, aga see räägib sellest, et see suhtumine ja see Jumala sõna väärtustamine on muutunud niivõrd põhimõtteliselt, kus inimesed on nagu see valmis ja võimelised. Ma olen ikka rääkinud sellest kinost. Kinos istuvad täiesti rahuga, neil on mitte mingit probleemi, istuvad seal selle ekraani ees ja vaatavad, või selle, mis iganes suur ekraan seal siis, Ja vaatavad seda filmi ja hammustavad seal popcorni ja valavad vahepeal Coca-Colat ka peale siis ja muidugi seda aru, mõni ütleb, see on ju meelelahutus, seda on ju palju lihtsam nii-öelda tarpida. Ja see on lihtne tarpida, aga üks probleem on selle asja juures see, et inimesed ongi õppinud meelelahutust tarbima, aga nad ei ole harjutanud ennast Jumala sõna kuulama ja sellesse süveneme süüvil. See, mida sa oled harjunud tegema, seda on sul ka lihtne teha. Ja inimestel on vaja harjutada Jumala sõna uurimist, lugemist ja seda treenida neid just selles suunas. Ja ma tean, me oleme siin oma koguduses inimesi treeninud. Siin on juba treenitud ja sul ei ole tund või isegi poolteist raske istuda ja kuulata Jumala sõna. Eks sa vahepeal natuke liigutad oma taguvatsa ja pole viga ja saab hakkama. Miks pärast, sest sa oled juba treenitud saanud? Aga küsimus ei ole selles praktilises asjas, küsimus on see, et me väärtustaksime Jumala sõna. Me ei saa seda pilgata, me ei saa seda sisu, sellest kuidagi mingil kombelgi halvustavalt suhtuda. Amen. Ja see on üks asi, me peaksime jälgima ka, kui tahab tulla mingisugune kriitiline meelsus või halvustav hoiak, just ka isegi Jumala sõnas räägitu suhtes. Või isegi mida Jumala sõnast jagati. Nüüd see ei tähenda seda, et me ei peaks katsuma õpetust läbi. Viibel õpetab, et me peame seda tegema. Aga mõtlen just selles mõttes, me võime küsimusi küsida, et mõista. Aga me ei tohiks küsimusi küsida sellise mõttelaadiga, et kuidagi halvustada seda, mis Jumala sõna on ütlemas. Amen. Kui see on väga selgelt paigas ja kui me oleme näinud seda, siis me ei peaks olema mingil kombel need, kes tahame halvustada, maha teha. Ja isegi näiteks sellised asjad. Toome ühe teise teema. Mõni ütleb, et te kogu aeg on tervenimisest seal räägite. Tervenimine ei ole üldse nii oluline ja tähtis asi. Mis asi see on, sõike jutt? See on Jumala sõna halvustamine, sest et Jeesus rääkis tervenemisest keera lehekülge tervenemislugu, keera lehekülge tervenemislugu, keera lehekülge. See on evangeeliumites on nii see. Amen. Lehekülge poolt, tervenemine ei ole oluline. Kes sulle andnud õiguse on halvustada Jumala sõna, kus on tervenemist otsast lõpuni täis? Ja seda, et Jumala sõnas on öeldud, Jeesus kandis meie haiguse ja tõved. Ja kui Jeesus pidas seda nii oluliseks, et ta kavatsas sinu eest minna risti peale ja surra ja kanda sinu haiguse ja tõved, siis kuidas sina võid öelda, et see ei ole oluline? Mõned Jeesus, miks ma ei võiks öelda? See ei ole õige suhtumine Jumala sõnasse. Ma saan aru, vahest inimesed ei mõista, nad on kuulnud võib-olla aru saama seda asja suhtes. Ja see ei pruugi olla nagu pahas südame hoiakust lähtu. Aga sellegi poolest, kui inimesed hakkavad pihta saama ja see on teadlik, sõike, mina tean paremini ja minul on kõik selge, mis iganes, see ei tohiks olla meie suhtumine. Eks olema see, keegi hakkab Jumala sõna rääkima ja sa hakkad lugema ja avastad, kuule ma ei ole miskit asja siin päris õieti aru saanud. Siis on see sama koht, kus ma pean ütlema, Jumal, sinu sõna on oluline autoriteet ja ma olen valmis oma aru saama, oma suhtumise, oma mõtlemise kõrvale panema. Näiteks ka isegi teine teema, ma tean, et on teemad, mida meie võib-olla puudutame vahest rohkem ka, jõukus. Mõni ütleb, raha ja teema ei ole piiblis üldse tähtis teema. Tee piibel lahti, hakka uurima, kui palju räägitakse rahast ja raha asjadest ja üldse, see on üllatavalt palju. Ja statistika isegi ütleb seda, et tegelikult rahast ja raha asjadest on rohkem kirjakohti kui isegi lunastusest. Nüüd mitte öeldes seda, et lunastus oleks see ebaoluline piiblis, aga see on oluline teema piiblis ja seda tuleb õieti mõista. Ja me peaksime tunnustama seda, mida Jumala sõna on selle koha pealt ütlemas ja mitte üritama halvustada seda, mida me ei mõista. Amen. Ma räägin seda samast kirjakohast, see on küll üks teine teema, mis siin välja toodi, aga me ei tohiks olla need, kes on Jumala sõna pilkajad mingil kambelgi. On vahest asju, mida me ei mõista, vahest asju, mida me ei ole aru saanud. Ja küsid, kas võib olla veel mingid teemasid ja asju, mis Jumala sõnast meil ei ole päris selgeks saanud. Ma ei pea seda kunagi võimatuks. Kindlasti need asjad, mis tulevad esile, peavad minema kokku täpselt Jumala sõna põhiprintsiipide tõdedega, et need ei ole mingisugused, ma ei tea, mingid super uhi uued asjad, aga siiski võivad olla mõned tõed, mis ei ole meile päris võib-olla kohale jõudnud. Amen. Ja me peame olema üks suhtumisega, Jumal, sina oled rääkimas oma sõnas, ma näen seda selgelt mitme kirjakohaga, ma otsustan oma aru saama siit korrigeerida, kui vaja. Amen. Aga muidugi, kui me räägime nii-öelda aru saamade korrigeerimisest, alati peab olema Jumala sõna õpetus, Jumala sõna põhiprintsiipide rajatud, see peab mitme kirjakohaga kinnitatud. Ära raja oma õpetust või oma aru saama siit üksikute kirjakohtade peale. Ja lisaks sellele, eriti kui on tegemist ka mingisuguse, kuidas ma nimetan, see väga teist laadi aru saamaga, siis on tarkus ka, nagu öeldakse, kuulata, mida ka teised Jumala sulased on need asjade kohta ütlemas. Et sa ei neela mingisugused asju niimoodi lihtsalt pimesi alla. Amen. On vahest mingisugused, vahest nimetakse neid õpetuslikeks laineteks või asjadeks, mis tulevad ja need on mingisugused teemad või alad, mis tulevad vahest ka Kristuse ihusse sisse ja mis inimesed, ütleme ka pastorid vahest ei kontrolli ja juuri, mida Jumala sõna need asjadest räägib ja kas need asjad on korrektsed. Ja lasevad, ütleme, tulla jutlustajatel rääkima ühest ja teisest ja kolmandast asjast ja tegelikult need ei ole Jumala sõnaga kooskõlas olnud. Nüüd see on tõsine asi ja me peame selle koha pealt olema positiivses mõttes kriitilised, et me analüüsime, kas Piibel on seda ütlemas, mida ta on ütlemas, siis meil on vaja selgelt kirjakohti selle asja praktiseerimiseks ja selle uskumiseks. Amen. Et sellepärast ära pimesi midagi lihtsalt alla neela, sa ei pea seda tegema ka siin muusias. Sest et kui mina olen asju jagamas, siis üks praktika, mis ma olen õppinud juba üsna noore nii-öelda kristlasena, kui ma ametis asusin ka Tomata Piibli koolis õppida, siis see oli üks asi, mis seal, moodi seal ka õpetati, oli alati see, et kui õpetati mingit teemat, siis õpetus oli alati sellisel kombel umbes ühes ehitatud mingisugune kirjakoht, siis oli lahti selgitus selle kohta, mida see kirjakoht tähendas, siis oli järgmine kirjakoht, lahti selgitus, mis see kirjakoht tähendas, järgmine kirjakoht, lahti selgitus. See näeb seda, et kõik peab olema rajatud, mille Jumala sõnale ja kui mingi printsiip ütles midagi, siis selle kohta peab olema kinnitus veel siin ja kuskil teises kohas ka veel. Ja mitte lihtsalt, et nagu mulle teeldib, mulle tundub, erinevad asjad on öeldud ja erinevad inimesed arvavad nii, see ei ole tähtis, mida Piibel ütleb, on tähtis. Ja sellepärast ma teen ka oma parima, miks ma loen nii palju Piibli kirjakohti sageli jutlustes, mõni võiks mõelda, et no kas ühega ei saaks hakkama. Nüüd ma saan aru, evangelist võib tõesti niimoodi hästi jutlustada, selles ei ole midagi valet, ma ei ole evangelisti ametis lihtsalt. Ta tuleb ette, ütleme, tal on üks kirjakoht võib-olla ainult ja ta loeb selle või isegi lausa siteerib seda mälust kuidagi ja ta räägib selle erinevaid lugusid ja asju ja lõpuks teeb altari kutse ja kutsub inimesi päästmisele ja terve hulk inimesi tuleb päästmisele. See on oma kohas, omas kohas armu ainult selle jaoks, aga mina ei ole selles ametis otseselt ja mina pean mida tegema, ma pean õpetama ja ma pean õpetama väga selgelt ja konkreetselt Piibli kirjakohtadest lähtuvalt. Amen. Nii, lähme teise Timotuse 3.1. Nüüd sa võid jälgida seda kirjakohta, mis sul ees on eesti keeles selles tavalises tõlkes. Aga aja kokku hoidmiseks ma loen sulle siin päris pikalt esimesest kuni viienda salmini. Loen, inglise keeles on üks huvitav tõlge, mille nimen God's Word Translation või Jumala sõna. Ja see loeb selle, tõlgib selle kirjakoha natukene teist moodi, et on mitme värvikaid elementi juurde siia. Ja ütleb niimoodi, peate sellest aru saama, viimastel päevadel tuleb vägivaldseid perioode. Inimesed on isekad ja armastavad raha. Nad praalivad ja on ülevoolavad ja kasutavad sobivatud kõnepruuki. Nad neavad oma vanemaid, ei näita üles tänulikust, ei austa seda, mis on püha. Ja neil on puudub normaalne kiindumus oma pere vastu. Nad keelduvad kellegagi rahu sõlmimast, nad on laimavad, neil puudub enese valitsemine, nad on jõhkrad ega armasta seda, mis on hea. Nad on reeturid, nad on hoolimatud ja edevad, nad armastavad pidem naudingud kui Jumalat. Näib, et neil on Jumala kartlik elu, kuid nad ei lase sellel väel end muuta, hoidke sellistest inimestest eemale. Sõike väga mahlakas kirjakoht. Meie eestikeelne tõlge on ka tegelikult päris hästi selles mõttes tõlgitud. Aga kas sa märkad jällegi, ta räägib mis perioodist, viimsetest päevadest. Nüüd pea meeles, see on kirjutatud Timoteusele, kes oli koguduse pastor. Ja kui ta räägib siin, et inimesed on siis sellised, ja ta räägib, et nad on siis, tähendaks lõpuosas siin ütleb, et arvastavad pidem naudingud kui Jumalat ja näib, et neil on Jumala kartlik elu, kui nad ei lase selle väel end muuta. Nüüd ta ei räägi tegelikult mitte kristlastest ja ei räägi sellest maailmast. Üks tarkus on ka tegelikult, me ei ole kristlastena kutsutud selle maailma peale kondist näpuga näitama. Vaata, mis moodi nad elavad ja vaata, mis nad teevad ja vaata, mis see on ja mis see on ja mis too on. See ei ole meie kutse. Me peaksime vaatama selle teale, mis on toimumas meie elus. Amen. Ja ka laiemas mõttes, ka ütleme, kuna siin ta tegeleb ka kogudusega tegelikult ja koguduse pastoriga, siis ilmselgelt temal on vastutus jälgida seda, mis on toimumas ka koguduse seise, mis on toimunud kaas kristlaste elus. Amen. Ja ta küsib, millal ta esitab neid samu asju just ja neid probleeme, need samad asjad üritavad kerkida üles, kus kohas, koguduses ja kristlaste seas. Ma uuesti toon välja mõningad asjad, kuna sul ei ole seda teksti ees sellisel kujul just täpselt. Siis mulle meeldib, mis moodi ta ütleb siin. Ma olen teises salmis sellest tõlkest, ütleb, nad praalivad, on ülevoolavad ja kasutavad sobivad, solvavad kõnepruuki. Praalivad ja kasutavad solvavad kõnepruuki. Nüüd siin üks asi, mis peaks olema, me peaksime jälgima, mis meie suust välja tuleb. See on seotud Jumala kartusega. Keda solvatakse siis? Teisi inimesi. Miks pärast mitte seda tega? Sellepärast, et Jumal on neid väärtuslikuks pidanud. Ja selle tegemine on jällegi Jumala kartuse puudumine. See, kuidas me suhtume ka teistesse inimestesse, ka enda ümber ja enda kõrval, see väljendab seda, kas meile läheb korda see, mis Jumal nendest arvab. Ma toon ühe teema, millega sa kindlasti oled ka võibolla aega kokku puutunud. Ja ma ei tea, kuidas see on, see on näha tegelikult alati, kui midagi on, Jumal on nende asjade taga või Jumal on ka neid õnnistanud ja ma soosin ka inimeste üle, siis sageli need inimesed satuvad ka sellise rünnaku alla. Piibel ütleb seda, võid siia otsida välja üle, mitte praegu, aga Rooma kirja 13. peatükk räägib tegelikult, kui sa vaatad seda võrdpilti, räägib tegelikult mingis mõttes tänasesse päeva vaadates nagu politseist. Ta räägib inimestest, kes ei kanna mõõka asjata, siis nende kontekstis oli mõõks, siis et neil oli relv ja tegelesid sellega, et korda hoida ja korda kaitsta. Ja siis ta räägib tegelikult selle juures, et nad on Jumala sulased. Kas pole huvitav, et ta nimetab siis riigis korra kaitsega tegelevaid inimesi Jumala sulasteks? Ehk siis nende üle on siis Jumala soosing ja Jumal peab neid inimesi oluliseks. Nüüd me ütleme, selle on natuke laiemale läheb see ka, mitte ainult see puutab politseid, see puutab kindlasti ka isegi sõjaväge ja kogu seda ala. Aga politsei on kindlasti üks ala. Nüüd me teame kindlasti, kui sa oled autojuht, siis sul aegajalt on olnud võibolla mõningad juhtumid, kus sul ei ole väga toredad kokkupuuted olnud politsei ja see probleem ei ole mitte nendes olnud, vaid see probleem on sinus olnud. No see, et nagu sai vist liiga kiiresti sõidetud või midagi sarnast. Nüüd see on nende ülesanne ja nende vastutus tegeledeliste asjadega. Nüüd aga samas see maailm sageli kasutab erinevaid pilkavaid väljendeid politsei suunas. Igasuguseid sõnu, mis iganes, igal nii-öelda perioodil on need erinevad, mis iganes asjad neid nimetakse. Nüüd me ei peaks neid asju kaasa mängima ja see ei peaks olema mingi asi, mis peaks sinu suust tulema. Sest Jumal on pidanud neid isikuid oluliseks. Amen ja amen. See ei ole aksepteeritav. Miks pärast, kui Jumal on pidanud neid oluliseks ja tema on neid võidnud ja nimetanud neid oma sulasteks isegi, et nad peavad korda kaitsma, nad peavad tegelema sellega, mis on vaja teha, et hoida riigis korda, siis sina räägi neist alati positiivselt isegi, kui nad peavad sind nagu öeldakse karistama. Üks asi ka näiteks, kui mul on paar situatsiooni, päris paljude aasta taha jookseb see, ma arvan, et see ma võin isegi täpselt öelda kohta ka, see ei ole mingit tähtsust. Sõitsin Haapsalusse, olen seal ühes koguduses jutlustamas ja mul oli natukene seal selle ajaga natuke kitsaks läinud. Ja seal oli linna piiri peal üks kiiruspiirangu märk, sest on päris palju aastat möödas. Ja sõitsin sealt 50 alasse, sõitsin mingisuguse, ma ei tea, võibolla 60 või natuke peale isegi. Sõitsin sisse ja siis seal ühe nurga taga oli muidugi politseiauto. Plaksti ta siis peatas mind kinni. Ja ma peatusin ilusti, see on ka oluline, et sa seda teed, kui see peaks olema. Ja siis kutsus mind oma autosse ja siis nagu, ja ma olin temaga nagu väga viisakas. See on üks väga oluline element. Ja see ei ole mitte küsimus selles, et noh, äkki siis saab vaiksema trahvi või taalist. See on see, et me peaksime olema alati selliste inimestega väga välja peetud. Miks pärast, sest et nad on Jumala poolt paika pandud selles üles, ise kui sina tegid midagi valesti. Ja ma istusin, siis nad on, vist tavaliselt oli see tolla ajal, vist, kuidas praegu inna, siis tehaks, viska lastakse ikka autosse ronida ikka vist. Ja siis istuti nad tagamise, lagumisele pingile, mitmed noogutavad, kes teavad. Okei, okay. Istusin seda tagumisele pingile ja siis ta hakkas küsima, et noh, kus sul nagu kiire on. Ja siis ma ütlesin nagu, täpselt nii nagu on, et ma olen pastor ja ma olen sinna sellesse kogudusse jutlustama minemas. Ja noh, et natukene ajaliselt oli siin juba kitsaks hakkas minema. Ja ma olen kuidagi vist ei märganud seda kiiruse piirangut ja siganes. Ja siis ta ütles, et nagu andis paperit tagasi, ütles, et ära teine kord enam tee ja mine tee oma tööd. Ma jätas täpselt sõnastust, aga see kord mind säästeti, kiitus Jumale. Ja ma läksin nii-öelda, ja muidugi ma ei sõitnud kiirusega edasi, kiiresti edasi, vaid sõitsin õiges kiiruses ja ütlesin kohale vist isegi õiges ajaks. Aga nüüd see ongi see sama, et nagu öeldakse, vaete vahel see võib olla see sama Jumala soosing võib tulla sul saada sul osaks. Nüüd ma ei ütle seda, et see on sul garantiiks, aga sellegi poolest meil peab olema üks õige suhtumine, õige hoiak, et me mida moodi või mis moodi me räägime, ka isegi riigijuhtidest. Ma olen selle teemaga tegelenud ja see on ka teema, kus ma olen seda ise ütlenud ka. Me kristlasena, ma usun, päris paljude otsustajastega ei ole rahul, mida praegune valitsus on Eesti riigis vastu võtnud, isegi mingid seadused ja asjad. Ja me näeme, et ei ole Jumala sõnaga kooskõlas ja need üle parimad valikud alati olnud kõik asjad. Amen. Me võime seda julgelt öelda, see ei ole vale. Aga kui me puutuksime kokku, mis iganes on siis peaministriga või kellegi teisega või kui nendest on juttu, siis me ei peaks olema kunagi mõniteva hoiakuga rääkima neist pilkavalt, halvustavalt, kuidagi, ma ei tea, midagi mõnitevalt ütelda nende kohta. Nüüd sageli sellel maailmal on alati see stiil, kui keegi neile kellegi otsus või valikud ei meeldi neile, siis ma ütlen midagi nahaalset, midagi mõnitevalt, midagi negatiivset. Ja kristlased mõtlevad, et see, miks ma ei võiks seda öelda, ja vaata, missuguse otsus on nad vastu võtsid, vaata, mingise jubedusega nad hakkama said, mis iganes. Ja see võib tehniliselt õigus olla, aga Piibel ütleb seda, et me peaksime austama kuningat. Amen. Ja see on, Jumal on ütles seda. Ja meil on Jumala kartus ja sellepärast me seda teeme. Sest Jumal ütles, me peaksime tegema seda. Mitte sellepärast, et meile ta meeldib. Siis meil ei pruugi inimese üldse meeldida ja me ei pruugi üldse vaimustuses olla nendest otsustest, mis ta tegi. Aga me peame hoidma Jumala kartust. Amen. Nii et vaatame siit edasi. See, ma loen seda sama, nii-öelda, see on siis God's Word Translationit vaatan. Kolmas salm, ma olen kolmandas salmis selles samas tõlkes ja see ütleb, nad on laimajad ja neil puutub enese valitsemine. Laimajad ja enese valitsemine puutub. Nad on jõhkrad ega armasta seda, mis on hea. Nad on reeturid, nad on hoolimatud ja edevad. Nad armastavad pidem naudingut kui Jumalat. Nüüd see on üks väga tõsine tendents, mida üritatakse meile igalt poolt sisse sööta, kus väga paljud asjad on just selle inimese meeldimise ja inimese nautimise kesksed. Kui keegi on suur otsija ja tahab teada, mis asi on 666, siis ta kohe põnevalt juttu rääkima hakata, jaa, ma tean, mis asi see on 666 ja ma olen selle leidnud. Ja see on see, et see on inimese number, ehk inimene on troonil. Ja see ongi kogu selle pikka juttu, ei peagi otsima. Ja me ei pea otsima, kus need numbrid kirjas igal pool on. Ma tean, vahest mõned oma rumala nii-öelda suhtumisega on mõnel autole üks numbri peale pannud meelega, tähendab täiesti mitte juhuslikult. Ja mõtlevad, et on nii kihvt ja vägev, mis iganes. Ei ole midagi kihvt ja vägevat. Iva on selles, et see on inimene on troonil. Inimene on troonil. Ja mis asi see ongi, otsitakse, mida ehk siis mida inimese naudingut, see on palju olulisem kui see, mis Jumal on öelda. Ja see on räägitud koguduse kohta siin muuses. Amen. Ja siis ta ütleb, et näib, et neil on Jumala kartlik elu, kuid nad ei lase selle väel end muuta. Ja siis ütleb, hoidke sellistest inimestest eemal. See on üks väga tõsine asi tegelikult, kui inimesed, nagu öeldakse, Jumala kartus ei ole nende jaoks ütle mingisugune prioriteet, siis see on sageli ka neid inimesed, kes ei peaks olema sinu südame sõbrad. Amen. Läheme teise kuningate raamatusse ja vaatame teisest peatükist. Üks üsna tõsine lugu. See... Nüüd teine kuningate 2:23 hakkan lugema, aga ma natuke räägin selle eelnevalt, et sa teaksid seda konteksti. Siin on siis, jutt on siis Eliisast siin. Ja vahetult ennem selle sama peatüki alguses Jumal on võtnud oma tuliste vankritega üles Eelia. Ta sõitis sealt nende nii-öelda vahelt läbi oma ma ei tea, kas inglid olid seal vist tegutsemas ka selle vankrite juures, mis iganes moodi. Ja Eelia võetakse tuulepöörisest taevasse ja tema kuub kukub sealt alla ja ta läks, ja me näemegi seal kirjeldaks just, et ta läks ülesse tegelikult. Ta läks taevasse. Ja nüüd Eliisa võtab selle kuue ja lööb sellega pärast seda vette, siis ta läheb sealt läbi vee ja mitmed nii-öelda üleloomulikud asjad olid järjest juhtunud. Ja nüüd ta liigub siin edasi ja nüüd ta on jõudnud ühte kohta, ütleb, sealt läks ta üles Peetelisse. Nüüd saame aru, tolle ajal inimesed ei liikunud nii kiiresti nagu meie. Saad aru, autoga sõidab ühte kohta, teise kohta, mis iganes. Ta, me võime arvata, et ta liikus jala, kuna siin ei olnud nagu loomadest juttu kogu selle loo juures, siis ta liikus jala. Järelikult see võttis aega. Nüüd ilmselgelt kogu see sündmus ja see, mis oli toimunud, kuna seal, ta ei olnud ainus, kes seda asja nägi. Me näeme, ka eemal oli seal profeti, mis olen ka profeti jüngrit, kes nimetakse, ka neil olid sellest asjast teadlikud ja väga palju neid võis olla ka teisi, kes nägid seda sündmust kui sellist eemalt. Me ei tea täpselt, aga ilmselgelt kogu sellest sündmusest oli ka jutud laiali läinud juba. Amen. Ja me ei tea, mis see ajaline nihe siin täpselt on, aga me võime aru saada sellest kontekstist, et siin juba midagi ollakse kursis selle asjaga, sest siin on mõningad viited ja mõningad fraasid sees. Ütleb, sealt läks ta üles Peetelisse. Ja kui ta oli teel üles, siis tulid pisikised poisid linnast välja ja pilkasid teda ning ütsid temale, tule üles paljas pea või kiilas pea tegelikult mõned ise ütlevad nagu. Nüüd see sõna poisikesed igaks juhuks ma toon selle välja. Ma ise otsinud, ei ole seda värskelt üles küll, aga Kihmoor, kui ta sellele viitas ka, see tõi välja, et see alttekstis tegelikult ei viita mitte poisikestele päris, vaid ta viitab sükkestele teismelistele või sükkestele natuke vanematele isegi pole, sükkestele juba noormehe ikkagi jõudnud, kes on juba asjadest saavad piisavalt asjadest aru. Nüüd ja ütleb, ja pilkasid teda ning ütlesid, tule üles paljas pea. Nüüd mida ütleb, mis tule üles? Keegi läks just ülesse. Nüüd me näeme, nad pilkavad mitte ainult Eliisalt, ma need segamine ajaneid. Eliisalt. Mitte Eliisalt ainult, tema sellepärast, et ta on kiilaspäine vist, nagu soovib arvata. Ja vaid nad pilkavad ka seda, mis Jumal oli teinud, seda üleloomulikku sündmust. Nad nii-öelda suhtuvad sellesse üleolevalt sellesse, et Jumal oli viinud Eelia ülesse tuulepöörises ja nüüd ma näevad seda sama Jumala sulast ja pilkavad ka teda. Nüüd saame aru, siin me täpselt ei tea, kui palju neid siin on, aga paras jagu neid vist on, sest hiljem numbrile ka viidatakse. Nüüd me näeme, et need noormehed seal on läinud üle igasuguste piiride. Nad halvustavad ja pilkavad, mida Jumala asju ja ka Jumala sulast. Amen. Nüüd üks asi, mis tasub meeles pidada, aga kui Jumala profetid ka vanas lepingus midagi tegid, siis Jumala vaim oli selle asja taga. Ja see ütleb niimoodi, kui ta pöördus ja neid nägi, siis ta needis neid Jehova nimel ja metsast tuli kaks karu ja need kiskusid neist lõhki 42 poissi. Temaga läks sealt Karmeli mäele ja pöördus sealt tagasi Samaariasse. Ja mõni ütleb, see on ju karm kirjakoht. Ja see on karm kirjakoht. Nüüd mõned mõtted siia veel vahele. Nüüd see väljend needis teda Jehova nimel. Selle sõna, algteksti nii-öelda sõna viitab sellele, et ta kõigekult kuulutas välja, et kuulutas nad nagu kurjaks, alatuks ja põlatuks. Nüüd siit hakkab üks asi kokku tulema, kui sa oled kuulasid juba eelnevalt jutlust. See sama keegi, kes peab Jumalat väheväärtuslikuks, ta ise on ka väheväärtuslik. Eks siis ta tegelikult kuulutas välja selle, et kui nad ei austa Jumalat, siis Jumal ei austa ka neid. Amen. Ja ta kuulutas see sama, see needmine selles kontekstis tähendas seda just, et ta kuulutas, nad on väheväärtuslikud. Miks pärast, sest et Jumal on seda oma sõna söönud? Kui nemad otsustasid pilgata ja nii-öelda halvustada või mõnitada Jumala asju, siis nad on sellega ennast teinud vähe väärtuslikuks. Nüüd see peaks meid panema mõtlema. Mõni ütleb, et oh, see on ju vana leping. Jumal ei muutu. Amen. Tema peab oluliseks teatud asju siia maani täpselt saamudi. Ja meil ei tohiks olla mitte mingisugust halvustavat ega negatiivset ega mõnitavat hoiakut Jumala asjade, Jumala sõnade, Jumalade tegude ja erinevate asjade kohta, mis ta on teinud. Amen. Me peame väga jälgima seda, mida me ütleme teatud asjade kohta või mida me teame välja rääkida. Me näeme siin, Jumal oli väga konkreetne selles asjas. Ja nüüd, mis sa arvad, mis sükkene sündmus võis korraldada selles linnas? Kui te ette karu on ära tapnud 42, või ma arvata, nagu ma siis ütlesin, viitab rohkem ikkagi veel noormeest. 42 tükki on kõik seal surnud. Mida sa räägid neile inimestele? Ja tegelikult ma usun, et nad sai ka teada täpselt, mis seal ennem toimus. Sest et mingi osa nendest arvatavasti, kõik need poisid arvatavasti surma seal ei saanud või noormehed, kes iganes nad olid siis. Ja need rääkisid edasi, mis seal oli toimunud. Ja see oli üks väga kainestav sõnum kogu sellele linnale. See, kuidas me käitume Jumala asjadega. Vaata korra ühte asja siia vahele veel. Kolmas Moosese 26.6. Nüüd siin Jumal on andnud mõningad tõotused oma rahvale just seoses Jumala sõna järgi tegemisega või ütleme sõna pidamisega, ehk siis sõna kuulelik olemisega. Ja nende seas on 26.6 üks tõotustest. See ütleb niimoodi. Ja mina annan maale rahu, te saate magada ja ükski ei hirmuta teid. Sobib meile. Amen. Vaatame sedasi. Ma hävitan maalt kurjad metselajad ja mõõk ei käi üle teie maast. Kas sa märkad, hävitan maalt kurjad metselajad? Nüüd vaata 22 salm. Nüüd see on see needuste osa, kui inimesed, kes ei käi Jumala käsu järgi, ehk siis tegelikult või võiksime tänases kontekstis panna, ei ole Jumala kartlikud, siis mis neile saab osaks? Ma läkitan teie kallale metselajad, kes teevad teid lapsetuks, murravad teie lojused ja vähendavad teid endid, nõnda, et teie teed jäävad tühjaks. Kas sa märkad, Jumal oli kuulutanud ka selle, kui hän needuse välja inimestele, kes, mida nad ei käinud Jumala käsu järgi ja ehk siis nad tegelikult nendel ei olnud ka Jumala kartust. Ja see oli tegelikult see, mis sai ka neile osaks seal. See, et Jumal tegelikult tehniliselt, kui sa uurid piiblis, siis sa võid avastada seda, et Jumal võtab oma kaitse teatud kontekstis ära ja kurat saab tulla ja isegi need loomad võivad saavad tulla ja hävitada inimese elu. Nüüd Jumala kaitse on millega seotud, kus me alustasime kirjakohaga? Jumala kartusega. Kui Jumala kartus on kadunud, siis Jumala kaitset ei pruugi ka olla. Ja sellist tüüpi asjad võivad ka isegi juhtuda. Küsin, et kas, miks kristlastele vahesuksed asjad võivad juhtuda? Nüüd ma ei ole alati hindajad, me ei saa nagu diagnoosi panna konkreetsele inimesele. Aga iva on selles, et kui sa käid sõnakuulelikkuses Jumala kartuses, siis sina võid uskuda seda, et sellist tüüpi asjad ei saa sulle juhtuda. Amen. Amen. Vaatame veel kuningate raamatust üks huvitav kirjakoht. Mis see on lihtsalt, sa võid ise selle loo ümber uurida, aga siin ta räägib ka Iisraeli rahva, ütleme Iisraeli rahvast, ühest piirkonnast, ühest kohast nii-öelda. Et on niimoodi. Aga oma sinna asumise alguses nad ei kartnud Jehovat. Kas sa märkad? Jumala kart, teine kuningate 17.25, ma hakkasin lugema juba, aga teile ei ütelnudki. Teine kuningate 17.25, otsime siis üles selle. Siis see on inimeselt Jumala rahvas, aga nendel on midagi käest ära libisenud. Ta ütleb, aga oma sinna asumise alguses nad ei kartnud Jehovat, siis läkitas Jehova nende sekka lõukoeri, jutt on siis lõvidest, kes neid tapsid. Kas sa märkab, me nägime ühte käsku, mis viitas ka sarnast tüüpi asjadele. Ja Assuri kuningale räägiti ning öeldi, rahvad, keda sa viisid võõrsile ja asustasid Samaaria linnadesse, ei tunne maa Jumala õigust. Seepärast on ta läkitanud nende sekka lõukoeri ja vaata, et surmavad neid. Sellepärast, et nad ei tunne maa Jumala õigust. Siis Assuri kuningas andis käsu öeldes, viige sinna üks neist preestritest, kelle te seal olete ära toonud, ja ta mingu ja elagu seal ning õpetagu neile maa Jumala õigust. Nii tuli üks preester, keda nad olid viinud Samaariast võõrsile ja asus Peetelisse ning õpetas neile, kuidas pidi Jehovat kartma. Kas sa märkad, see oli see sama linn tegelikult, millest oli eelmises kirjakohas juttu? Mis asi nendel oli juhtunud jällegi mitmeid õnnetusi ja nii-öelda, mis õnnetusi võiks öelda siis erinevalt loomad olid neid ründamas ja neid tapmas ja probleem oli milles see, et nad ei olnud Jumala kartuses elamas. Me peame aru saama, et see ei ole mängu asi, nagu öeldakse, on see Jumala kartus nii oluline või on see üldse tähtis. See on meile garantii selleks, et me oleme kaitstud. Amen. Sul ei pruugi tänasel päeval üksed elukaid võibolla nii palju kuskil olla, kes siin võiks rünnata, aga meil on palju muid asju, mis võivad inimesi hävitada ja surmata. Amen. Kus ma pean kartma neid asju? Sa pead kartma Jumalat, mitte neid asju. Amen. Ja see on see, et meil on vaja õppida. Kas sa märkad, et inimene saadeti sinna kohale, et selle rahvale õpetada, mida Jumala kartust? Et kõrvaldada see probleem. Amen. Lähme 4. Moosese 12. Peatükki. Kindlasti oled kunagi lugenud. Ma tean, et kirjakohad, mis on täna loen siin pärit, ei ole sellised võibolla väga rõõmsad kirjakohad oma olemuselt, aga need on asjad, mida me peame enda jaoks läbi mõtlema ja analüüsima. Sest et Jumala kartus on seotud just sellega, mis lähtub meie suust, mida me räägime, mis asjadest arvame. Ja kas me üldse peame arvama? Parem on üldse mitte midagi arvata. 4. Moosese 12.1 ütleb. Aga Mirjam ja Aaron rääkisid Moosese vastu Etioopia naise pärast, kelle ta oli võtnud, sest ta oli võtnud naiseks etiooplanna. Nüüd ma olen isega kunagi arutanud, mis selle naisega siis oli. Ja inimesed arvavad erinevaid probleeme võis seal olla. No väga võimalik, et ta oli mustanahaline. Väga võimalik. Mõni võib arvab, et no võimalik, et ta ei olnud uskumas Jumalasse, Jehovasse siis. Võimalik algselt, aga ma kalduks arvama, et ta siiski tegi otsuse seda teha. Sest et kui see oleks nagu oleks vastupidis, meil on näeme inimesi, kes ka pöördusid, nii-öelda, kuidas ütleme siis juudi usku, nagu meil nimetada, ka isegi teistest nii-öelda tulid ja tegid selle väga selge otsuse. Ja me, kuna, kui see ei oleks nii, siis ma arvan, et see oleks mingil kombel siin mainitud siiski. Nüüd mingil kombel või mingil põhjusel see naine ei meeldinud. See Mirjamile ja Aaronile. Nendele ei meeldinud, ma ei tea. Oli see siis nahavärv või oli see siis tema taust või mis iganes. Nägul ei meeldinud lihtsalt. Ja otsustasid sõna võtta. Otsustasid oma arvamust avaldada. Nüüd, kas sina pead alati oma arvamust avaldama? Nüüd, siis ta ütleb, ja nad ütlesid, kas Jehova räägib ainult Moosese läbi? Eks ta räägi ka meie läbi? Ja Jehova kuulis seda. Nüüd, üks väga oluline mõte, mis tasub tegelikult ka tähelepanu pöörata. Vahest üks põhjus, miks ka Jumala kartus inimestel käest ära kaob, on see, et nad ei mõtle selle peale, et Jumal kuuleb seda, mida nad räägivad. Nüüd see mõne jaoks üllatav avastus. kuuleb ja näeb, mida me teeme. Kuuleb ja näeb. Kogu aeg. Kogu aeg kuuleb. Kogu aeg on kohal. Kogu aeg on kuulmas, mis tuleb meie suust välja. Isegi kui me rääkisime salajas, privaatselt, isegi mitte teiste kuuldes, ikkagi kuulis. Ikkagi kuulis. Tegime salajas, privaatselt seda asja. Ikkagi nägi. Amen. Jehova kuulis seda, mis nad ütlesid. Ja nüüd vaata, mis edasi ütleb. Aga mees Mooses oli väga alandlikum kõigist inimestest maa peal. Nüüd see on päris huvitav fraas siin vahepeal tegelikult, selle koha peal. Nüüd siin on üks asi tegelikult ka. Ma ei tea, kas sa oled seda üle mõelnud, aga kui me räägime Jumala kohtu mõistmisest, siis ka see on tänasel päeval ka, ütleme selles mõttes ka uue lepingu ajal, saanud osaks vahest inimestele. Ja see on tõsine asi tegelikult. Ma olen toonud ühte näidet, mida Kenneth Hagini raamatutest sa kuskilt ei leia, sest ta ei rääkinud kunagi nendest asjadest, kuigi ta isegi oli teadlik nendest asjadest. Tema eluajal oli päris palju inimesi, kes halvustasid või isegi tegid maha või isegi, ma ei tea, kas päris mõnitasid ka võibolla kohati isegi seda, mis tema jubala sõnast jagas. Või need teemasid või ründasid või ja kritiseerisid teda ja tegid, kirjutasid raamatuid lausa tema vastu ja mis iganes asju. Ja nüüd see on reaalselt faktid, mis on teada, et väga paljud nendest surid noorelt ja üsna mingisuguse paari aasta jooksul pärast seda, kui nad olid need asju tegemas. Nüüd see on tõsine asi tegelikult. Küsid, mis moodi siis juhtub? Jumal nagu öeldakse seisab oma sulaste taga. Nüüd ühe asja ma igaks juksul ütlen. Kas iga Jumala sulane teeb kõiki asju ideaalselt, filigraanselt, et me peaks nagu teda nagu kummardama nagu Jumalust? Kindlasti mitte. Iga üks võib teha vigu. Iga üks võib ka mingis asjas eksida või teha asju, mis iganes. Aga iva on selles, et see suhtumine on väga oluline. Kui Jumal on kellegi inimese paika pannud mingisse ametisse, mingisse ülesandesse, ta jagab mingit sõna, sina ei pea selle kohta midagi ütlema, midagi arvama, seda kritiseerima. Ma saan aru, on teatud situatsioonid, ütleme, kui mina näiteks olen pastori rollis, siis mul on meelevald, ütleme, koguduse inimeste üle. Või kui mul, ütleme, kui ma peaks olema mõne teise koguduse üle mingis mõttes ka vaimulikult, siis mul on ka teatud sõna öelda neides asjades. Ja vahest ma pean tegelema ka sõikeste teravate asjadega, meil siin üks asja oli ka, ma ei hakka sellesse praegu minema, kus ma pidin ka väga konkreetselt ja väga selgelt asju välja ütlema ja väga otsekohane ja väga karm olema juba isegi mõnedes asjades. Aga nüüd ma ei tegele asjadega, mis on seal või teises või kolmandas kohas, kus mulle ei ole antud meelevaldega voli. Amen. Ja me peame seda jälgima, et me hoiame oma suu kinni kohtades, kus meil ei ole mitte midagi vaja öelda. Amen. Ja keegi võibolla kukub, teeb midagi valesti, mingi asja. Ja kui sa meid otseselt ei puuduta ja meil pole meelevalda, siis me ei pea selle kohta mitte midagi ütlema. Me ei pea seda mitte midagi kuskil rääkima. Aga kahjuks kristlastel on kombeks, kui keegi Jumala sulane kukub ja teeb mingisuguse auku nii-öelda kukub ja mis iganes, siis tullakse kokku, siis räägitakse ja arutakse sellest ja siis see üks ja teine ja kolmas ja neljas. Ära võta seda. See ei ole sinu meelevalda antud. Men, see, mis sa võid teha, mine Jumala ette, paludema eest, et Jumal võiks anda õige lahenduse sellele. Inimesed, kes on tema üle või kes on temaga tegelevad, et nemad võiksid leida õige viisi, kuidas asja teha, mis iganes. Aga sina ära hakka andma hinnanguid, ära hakka paika panema, sest et see on ohtlik. Miks pärast? See on see sama jälle, kui Jumal on teda pidanud oma sulaseks, siis kes oleme meie, et meie hakkame teda kritiseerima, halvustama. Kui sa vaatad isegi, kuidas Taavet käitus, kui Saul teda ajast tegelikult taga teda, ta tahtis teda tappa. Ja me näeme, kuidas tal on võimalus vähemalt ühel korral konkreetselt lausa ära tappa. Ja tal oleks mingit küsimust see ja ta ei tee seda. Sest et see ei ole antud tema meelevalda ja tal ei ole antud selleks voli. Ja ta ütles, et ma ei puuduta Jumala võitud. Ja Jumal oli see, kes tegeles temaga ja ühel hetkel me teame, Saul oli see, kes sai nii-öelda surma ja Jumal nii-öelda mõistis põhimõtteliselt kohutama üle. Aga see oli see, et Taavet sai aru, et see ei ole tema meelevalda antud. Amen. Ja see sama kohtumõistmise teema on ka üks asja, ma olen kunagi sellest varem ka rääkinud. Me peame jälgima seda. Me ei pea rääkima kõikidest asjadest, me ei pea kõikidest asjadega arvama. Eriti kui on tegemist isikutega, kes on Jumala poolt, nagu öeldakse, Jumal on nendest arvanud midagi, Jumal on nad paika pannud, Jumal on nad nii-öelda neid õnnistanud sellesse ametisse. Sinna kuuluvad, siis ma nagu juba puudutasin, sinna kuuluvad kindlasti ka riigijuhid, sinna kuuluvad ka Jumala sulased, jutlustajad, sinna kuulub ka politsei, sinna kuuluvad ka erinevad muud struktuuri, mis Jumal on paika pannud ja mida Jumal on õnnistanud. Amen. Me ei pea avaldama arvamusi, me ei pea halvustama ega mõnitama ega pilkama. Amen. Ühte ja teist ja kolmandat. Amen. Nüüd läheb tagasi. Nüüd juhtub siin siis. Me teame seda lugu, aga ma loen siiski lõpuni. Neljas salm. Siis Jehova ütles äkitselt Moosesele, Aaronile ja Mirjamile. Minge teie kolmekesi välja koguduse telgi juurde ja need kolmekesi läksid. Siis Jehova astus alla pilve sambas, seisis telgi uksel ning kutsus Aaronit ja Mirjamit ja mõlemad läksid. Ja Jehova ütles, kuulge ometi mu sõnu. Kui teie hulgas on prohvet, siis ma ilmutan ennast temale nägemuses. Räägin temaga unenäos. Nõndaga ei ole mu sulase Moosesega, tema on usta kogu mu kojas. Temaga ma räägin suust suhu, ilmsi, mitte nägemuste ja mitte ja mõistatuste läbi. Ja tema võib vaadata Jehova kuju. Mis pärast te ei ole kartnud rääkida vastu mu sulasele Moosesele? Kas sa märkad, mis huvitavad fraaside kasutab? Miks te ei ole kartnud rääkida vastu minu sulasele Moosesele? Jumal ütles, et see, tema on tema sulane. Amen. Jumal on tema paika pannud. Ja nemad paotsid oma sõna suu ja rääkisid vastu, ehk siis halvustasid kedagi, kelle Jumal pidas väärtuslikuks või nii-öelda vajalikuks panna sellesse kohta. Amen. Kas Mooses tegi õieti kõike? Me teame, et ta tegi ka vigu hiljem. Amen. Ja mitte ainult hiljem, ka hiljem tegelikult isegi mitmeid situatsioone. Aga sellegi poolest Jumal ei ta paika panu. Ja ta ütles, et nad oleks pidanud kartma seda, et oma suud avada. Kartma seda, et oma suud avada. Nüüd ma ei räägi seda ainult, et hoia oma suu kinni ja oma pastorit kritiseerima. See ei ole põhiiva. See on palju laiem tegelikult. Amen. See on palju laiem ja me peame jälgima seda. See on oluline. Amen. See on seotud millega? See on seotud Jumala kartusega meie elus. Amen. Ma siin eelmine kord korra viitasin, meil oli endal ka üks situatsioon, kus me ka nagu natukene paotasime suud liiga palju kaige oma vahel kui rääkides. Paari Jumala sulase suhtes avaldasime oma arvamus ja asju, millega me ei nõustu mis iganes. Ja ei peagi alati nõustuma mõningate asjadega. Aga on mõningad asjad, kus me ei pea hinnangut andma just seda Jumala sulase tema tööle ja kogu sellele, mis Jumal on tegemas tema kaudu. Me peame vahest õpetust läbi katsuda, on teine teema. Aga ja me saime aru, me parandasime meelt selle asja koha pealt ja teadsime, nagu öeldaks, asjad peavad olema korras. Amen. Nüüd vaatame tagasi korra, mis siin edasi juhtub. Ja Jehova viha süttis põlema nende vastu ning ta läks ära. Kuhu Jumal läks? Ära. Ja vaata, mis nüüd juhtub. Kui pilv oli lahkunud telgi pealt, enne siis oli Mirjam pidaid õvest tumi valge. Jumal on läinud minema, ehk siis tema kaitse on tema enda pealt lahkunud ja kõvaki nii-öelda pidaid õvi tabab teda. See sama, ilmselt me võime aru saada, ma ei ütle, kas Jumal lõi teda pidaid õvega. Kurat on tulnud varastama, tapma ja hukkama. Ja see võib ollagi, et inimesed just selle sama Jumala kartuse puudumisega, nad avavad ukse ja kurat võib tuua mingisugust haigusi. Nüüd ma ei ütle seda, et see on alati diagnoosiks, kui keegi on haige, et ta on Jumala kartuse ei ole õiges kohas või ta on millegi halba rääkinud. Aga ma tahan just selle peale tuua, et see võib olla see põhjus ja aest, mille me peame oma südame ja oma hoiakud läbi katsuma. Ja kui sa oled nendes asjades võib-olla vahest kuskil suud avanud, sa tunned selle kohe ära. Tavaliselt tegelikult, kui sa oled inimene, kes käib koos Jumalaga, sa tunned selle juba siis, kui sa hakkad suud avama. Aga sa nagu, noh, tahaks ikkagi ära öelda. Ja sa ütled selle asja ära ja siis sa pärast saad aru. Siis on tarkus, nagu öeldakse. Ja üks oluline asi selle juures on kiil ka. Vaata, kui sa räägid mingid asju välja ja see on, ütleme, ka teiste inimestele kuuldes, see on oluline ka see, et sa ka teistele inimestele ütled, et kuule, see, mis ma ütlesin, see on vale. See ei olnud õige hoiak, see ei olnud õige suhtumine. Et ka nemad saavad aru, et sa parandad Jumala ees meelt, aga sa annad ka inimestele teada, et nad ei saaks mõelda, et kuule nii peakski tegema. Ja see on täitsa okei. Sest nad muidu lähevad kordavad seda sama kuskil edasi. Pilv on lahkunud ja Mirjaman oli pidaja tõbine, siis ütleb, siis Aaron ütles Moosesele, oh mu isand, ära pane meie peale seda pattu, et me olime rumalad ja eksisime. Ära lase teda jääda surnud sündinu sarnaseks, kellel juba ema ihust väljumisel on pool ihu kõdunenud. Siis Mooses kisendas Jehova poole, öeldes, oh Jumal, teed ometi terveks. Jehova vastas Moosesele, kui ta isa oleks sülitanud tema näkku, kas ta ei oleks siis pidanud häbenema 7 päeva. Kas sa märkad, millega ta võrdleb seda? See on väga huvitav. Nüüd see on selline käitumine, kui keegi nagu öeldakse, sülitaks kellegi näkku, see on otsas mõttes, see on väga alandav, põlastav ja väga nagu ta negatiivne käitumine. Ja ta räägib sellest, see võrdleb seda, mida seda, kui nad Jumala asjadesse või Jumala sulasesse suhtusid sellisel kombel, see oli samamoodi nagu talle näkku sülitamine. See on karm, et me mõistaksime seda, et kuivõrd oluline on tegelikult see, et me peame hoidma Jumala kartust. Me ei saa igasuguste asjade kohta ütelda, arvata ja välja rääkida asju. Amen. See, kuidas see Jumalale kõlab, see on palju, palju teravam tegelikult, kui me võime arvata. Vahest inimesed, nagu öeldakse, leiavad, et neil on õigust kritiseerida, halvustada, öelda ühe ja teise ja kolmanda asja kohta midagi. Ei, meil ei ole antud seda voli. Ja inimesed võivad teha vigu ja võivad eksida erinevates kohtades. Ka Jumala sulased võivad teha vigu ja asju. Aga kui meil ei ole seda antud voli, siis mis meil on antud õigus paluda nende eest? Ja paluda, mida sa palud? Meil on Pauluse palve eeskujud paljud olemas. Jumal täidanud oma tahtmise tunnetusega. Jumal anna neile tarkuse ilmutuse vaimu sinu tundmises, et nad teaksid, mis on peamine, mis on oluline. Amen. Amen. Ja on need asjad, mis me peaksime tegema. Ja nüüd me näeme, huvitav on see, et Moosesel on samas kaastunne tema vastu. Ta ei ole sellest rõõmus. Paras said nii-öelda. Nüüd see on ka üks õige hoiak, mis meil peab ka olema. Kui me isegi näeme, et keegi satub kohtumõistmise alla, isegi sellepärast, et ta on meid võibolla halvustanud ja taolist, see ei peaks meile rõõmu tekitama. Me peaksime paluma Jumal halasta, tooda välja sellest olukorrast siiski. Amen. Ja siis me näeme, mis siis juhtub. Olgu ta 7 päevaks suletud väljapoole leeri ja seejärel ta võetagu tagasi. Siis suleti Mirjam 7 päevaks väljapoole leeri, rahvas ei läinud teile enne, kui Mirjam oli tagasi võetud. Me võime aru saada, et ta siis järelikult oli ka terveks saanud selleks hetkeks. Amen. Ja mis siin toimub siis? See oli muidugi neile üks väga karm õppetund. Ja see üks fraas, mis meil tasub meeles pidada, et kas teil ei olnud kartust või nii-öelda, ma loen selle uuesti selle fraasi korra. Ja, see on siis 8. salmi poole pealt. Mis pärast te siis ei ole kartnud rääkida vastu mu sulasele Moosesele? Meil peab olema, mis asi, mis kartus see on, see räägib tegelikult Jumala kartusest. Meil peab olema Jumala kartus, mis meie suust tuleb välja. Et me ei oleks need, kes pilkavad mingil kombel Jumala sõna, ehk siis tegelikult peavad seda mingil kombel väärtusetuks, ebaoluliseks, vähe nii-öelda tähtsaks asjaks, vaid me peaksime tõstma enda jaoks Jumala sõna väga olulisele kohale. Amen.